Азаттык уналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7, ободо Азаттык радиосу. Арваңыз, бүгүн 13 декабрь, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүз башталды. Матрайым автордун үйбүлөсү Азаттык радиосун кабарчы Али Токтокуновду Клуб KG жана 24 KG сайттарын сотко берип 60 миллион сомдук доо койду.
Сөз эркиндиги бул конституциянын бекилген укук.
Журналисттин да укугун, Матраимовдун да укугун, ар бир адамдын биз үчүн эң баалуу нерсе анын укугу.
Орусия Германиянын 2 дипломатын өз аймагынан чыгарууну чечти. Мунун алдында расмий Берлин да ушундай эле кадамга барган.
Биз орус тарапты кызматташууга, колундагы маалымат менен бөлүшүүгө үндөйбүз.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темадагы баяндарды сунуш кылабыз. Модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, адегенде күндүн маанилүү окуяларын кесиптешим Рахат Кеңешовадан угуп ала.
Рахмат, саламатсыздарбы. Эркин Европа Азаттык Уналгысынын президенти Джейми Флай Матраимовдордун үйбүлөсүнүн азаттыктын кыргыз кызматына карата доо арызына байланыштуу билдирүү таратты. Анда редакцияга тиешелүү Бишкектеги банк эсеби камакка алынганы тууралуу 12 декабрда эртең менен кабар тараганы, бирок расмий маалымдама келип түшпөгөнү белгиленет. Матраимовдун арызын же биздин эсепти камакка алуу тууралуу соттун чечимин түшүндүргөн расмий документтерди көрө элекпиз. Бул азаттыктын ишмердигине жана көз карандысыздыгына карата чектен чыккан чабуул жана азаттыктын кабарчылары менен кызматкерлерин коркутуу. Бул ошондой эле август айында мени менен жолуккан учурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун көз карандысыз журналистиканы жана Кыргызстандагы коррупцияга каршы күрөштү коргоору тууралуу бекем убадасына каршы келет. Мен биздин эсепти тезинен камактан чыгарууну өктөм түрдө өтүнөм, деди Джейми Флай. Бир туугандар Райымбек жана Искендер Матраимовдор, алардын жубайлары жана үй бүлөлүк Исмаил Матраимов атындагы фонду сотко кайрылышкан. Алар Матраимовдордун кадыр баркына доо кетирген деп Азаттык радиосунан кабарчы Али Токтокуновдон Клуб KG жана 24 KG сайттарынан жалпы 60 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүнүшкөн. Арыздын негизинде Бишкектин Свердлов райондук соту 13 декабрда Кыргызстандагы бардык банктарга аталган тараптардын эсептерин камакка алууга аныктама берген. Парламент депутаттары, укук коргоочулар жана активисттер ал арада соттун чукул чечимин кескин сынга алып чыгышты. Жогорку кеңештин Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Мирлан Жээнчороев 3 маалымат каражатына карата сот чечимин алардын ишмердүүлүгүнө тоскоолдук кылуу катары баалады.
Ишине тоскоолдук жаратуу сөз эркиндигине сот адилетсиздиги болуп атканын деп эсептейм. Бул бузууну биз да изилдейбиз. Эгерде керек болсо, мен ойлойм, журналисттер биз барбыз, дисциплинардык сотко кайрылып, адилетсиз буйрутма чечимдер чыгарган сотторду кызматтан алынышын да талап этишибиз керек,
деп белгиледи Мирлан Жээнчороев. Бишкек шаарынын Свердлов райондук соту Матраимовдордун 3 маалымат каражатына карата доо арызына байланыштуу расмий түшүндүрмөсүн берди. Анда жарандык процесстик кодекстин 145 беренесинде доону камсыздоо жөнүндөгү арызды сот ал сотко келип түшкөндөн кийинки күндөн кечиктирбестен жоопкерге же ишке качкан башка жактарга карабастан карай алат. Доону камсыздоо жөнүндө арызды кароо сумманы өндүрүү талабы коюлган бардык арыздар боюнча кадимки норма. Арыз иш сотко келип түшкөндөн кийинки күндөн кеч эмес мөөнөттө каралып чыгууга тийиш, деп жазылганы айтылат. Бул жерде сот жоопкер тараптардын эсебиндеги бардык акчаны эмес, доогер талап кылган сумманын чегиндегисин гана камакка алуу тууралуу кеп болуп жатканы белгиленди Свердлов райондук сотунун расмий билдирүүсүндө. Европа комиссиясы бүгүн Улуу Британия мөөнөтүнөн Британияда мөөнөтүнөн мурда өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгын талкуулайт. Бул тууралуу комиссиянын жетекчиси Урсула фон дер Лайен журналисттерге билдирди. Мен британиялык шайлоочуларды абдан урматтайм жана алар туура чечим кабыл алышат деп ойлойм. Добуш берүүнүн жыйынтыгын жума күнү талкуулайбыз. Шайлоо кандай натыйжа менен аяктаса да биз аны кабыл алып, Brexit боюнча талкууну улантабыз, деди Еврокомиссиянын төрайымы. Ал ортодо Британияда консервативдик партия алдын ала эсептөөлөр боюнча соңку 32 жылдан бери алгачкы жолу шайлоодо чоң жеңишке жетишүүдө. Азыркы премьер-министр Борис Джонсон жетектеген партия бейшембиде өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгы менен 650 мандаттын 368-ине ээ болот. Мындай шарт Джонсонго Улуу Британияны Евробиримдиктен келерки жылдын 31 январына чейин чыгарып кетүүгө мүмкүнчүлүк берет. Европа Биримдиги Орусия каршы экономикалык санкциялардын мөөнөтүн узартууну чечти. Мындай чечим уюмдун Брюсселде өтүп жаткан саммитинде кабыл алынды. Украинанын чыгышындагы соңку 5 жылдан бери 13,000 адамдын өмүрүн жалмаган окуялардан улам киргизилген санкциялар дагы 6 ай уланмай болду. Бир нече күн мурда Парижде Орус жана Украин президенттеринин жолугушуусу өткөн. Ички иштер министрлиги Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков камакка алынганын ырастады. Аталган органдын басма сөз кызматы тараткан маалыматка караганда Жээнбековго кылмыш кодексинин барымтага алуу жана массалык башаламандыкты уюштуруу боюнча айып коюлган. Оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков быйыл август айынын башында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо маалында Кой Таш айылында болгон үчүн буга чейин да ички иштер министрлигине суракка чакырылган эле. Жогорку кеңеште быйыл 7-8 августта Кой Таш та түзүлгөн кырдаалды иликтөө боюнча мамлекеттик комиссиянын маалыматы угулуп, жыйынтыгында айрым депутаттардан келип түшкөн сунуштарды эске алуу менен токтом кабыл алынды. 91 депутат макул, 2 депутат каршы деп добуш беришти. Парламент комиссиясынын мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жана анын тарапташтары азыркы бийлик башындагылар үй бүлөлүк бийликти куруп алды деген доомат коюу менен калкка жаман көрсөтүп, өлкөдөгү саясий кырдаалды курчутууга аракет кылган деген корутундусуна макул болду. Мунун алдында Атамбаевди колдо КСДП комиссиянын бүтүмү тууралуу билдирүү таратып, Кой Таш окуясын иликтөө боюнча мамлекеттик комиссиянын корутундусу бийликтин көрсөтмөсү менен жазылган жана чындыкка дал келбейт деп билдирген болчу. Бүгүн Ленин райондук сотунда мурдагы мэрлер Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун соту уланат. Бүгүн тамеки көзөмөл боюнча улуттук программанын долбоору талкууланат. Бишкекте ошондой эле бүгүн Бишкекте жаңы жылдык балатынын ачылышы болот. Соңку окуялар тууралуу кыскача мына ушул ириңиз.
Рахмат, Рахат Кеңешова тааныштырган. Бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. 13 декабрда Жалал Абад, Талас облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Ош, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда кар жаайт, Ысык Көл, Нарын облустарында жаан чачын болбойт. Тоол райондордо жолдорго муз тоңот, абанын температурасы Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 4-9, Чүй жана Ысык Көл дубандарында 2-7, Талас жергесинде 1-6, Нарын дубанында 0-5, пик тоол райондордо -3-8 градус болот. Бишкек шаарында жамгыр аралаш кар жаайт, абанын температурасы борбордо 4-6 градусту түзөт. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө келдик. Матраимовдордун үй бүлөсү Азаттык радиосун кабарчы Али Токтоконовду Клуб KG жана 24 KG сайттарын сотко берип, жалпы өлчөмү 60 миллион сомдук доо койду. Аталган маалымат каражаттары Матраимовдордун кадыр баркына доо кетиргени белгиленип, моралдык чыгым өндүрүү талабы коюлган. Анын негизинде Бишкектин Свердлов райондук соту басылмалардын банк эсептерин камакка алды. Коомчулукта бул сөз эркиндигине чабуул катары сыпатталууда. Акыйкатчы бул жагдайга байланыштуу бүгүн чукул жыйынга чогулганы турат. Толугураак Санжар Эралиев айтып берет.
Соттон келген аныктамага ылайык арыз төмөнкүлөрдүн атынан жазылган. Жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов жана анын жубайы Миновар Жумаева, мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов жана анын жубайы Улкан Тургунова. Ошондой эле арыз Исмаил Матраимов атындагы фонддун атынан да жолдонгон. Доонун суммасы Азаттык медиа мекемесине 22,5 миллион сом, журналист Али Токтокуновко 10 миллион сом, 24 KG маалымат агенттигине 15 миллион сом, Клоп медиа коомдук фондуна 12,5 миллион сом. Арыз 9 декабрда жазылган, соттун аныктамасы 10 декабрда чыгып, Кыргызстандагы бардык банктарга жиберилген. Азаттык медианы тейлеген банк 12 декабрда мекеменин эсебине 22,5 миллион сом өлчөмүндөгү каражат камакка коюлганын тастыктады. Мурдараак Райымбек Матраимов журналисттер аткезчиликке байланыштуу чыгарган иликтөөлөрдөн улам сотко кайрыларын билдирген болчу.
Бүгүнкүндө Али Токтоконовго жана башка журналисттерге мен бүгүнкүндө сотко бердим. Алар менен сотто далдешебиз.
Быйыл 21 ноябрда жана 4 декабрда Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп маалымат агенттиги чогу жүргүзгөн бажыдагы миллиондор, карактоо жана калкалоо жана көмүскө акча ташыгандар кирбени деген иликтөөлөрдү жарыялаган. Анда көпчүлүккө белгисиз Хабибулла Абдукадыр аттуу үй бүлөнүн карго компаниясы кыргыз бажысындагы көмүскө схемалар аркылуу ири суммада акчаны адалдаштырып, миллиондогон доллар өлкөдөн мыйзамсыз чыгарылып турганы көрсөтүлгөн. Иликтөө ал иштерге мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун тиешеси бар экенин ашкерелеген. Матраимовдор муну куру доомат деп аташкан. Журналисттик иликтөөгө байланыштуу 29 ноябрда Райымбек Матраимов Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитетинде 5 сааттан ашык сурак берген. Иликтөөнүн биринчи бөлүгү ушул жылдын май айында чыккан эле. Азаттыктын ал иликтөөсүндө 700 миллион доллардын тегерегиндеги каражат кытайлык ишкер Айеркен Саймайти аркылуу бир нече жыл бою күмөндүү жолдор менен Кыргызстандан чыгарылып келгени тууралуу кеп болгон. Иликтөөлөргө байланыштуу жарандык активисттер 25 ноябрда Бишкекте коррупцияга каршы акция өткөрүшкөн.
Оролор
түрмөгө!
Оролор
түрмөгө!
Оролор
түрмөгө!
Реалдуу реформа!
Реалдуу реформа!
Эми кайрадан басылмалардын үстүнөн сотко жазылган доо арызга кайтсак. Биз бир катар ишмерлердин, адистердин пикирлерин чогулттук. Мисалы, журналисттер коомдук бирикмесинин жетекчиси Марс Төлөгөнов өзү жетектеген уюмдун атынан айткан билдирүүсүндө соттун басылмалардын банк эсептерин камакка алуу чечими туура эмес болуп калганын белгиледи.
Кичине туура эмес болуп калды. Себеп дегенде, биринчи иликтеп ар жак бир жагын карап анан ошонун негизинде анан чыгарыш керек болчу да. Сот деген ошон үчүн да эки жакты калчап, ар жагын карап, бир жагын карап анан дагы кандай кошумчалар болот деп ошонун негизинде анан чыгарыш керек болчу да. Анан ошол эсептерди арестке алганы бир аз туура эмес болуп калды да.
Марс Төлөгөнов доонун өлчөмү чоң экенин, бул сөз эркиндигине чабуул катары медиа уюмдарды тынчсыздандырып жатканын кошумчалады.
По конституции у каждого из нас есть свобода слова.
Медиа полиси институту да билдирүү таратып, бул доо башка жалпыга маалымдоо каражаттарын коркутуу максатын көздөрүн белгиледи. Уюмдун жетекчиси Бегайым Усенова.
Определение суда об аресте счетов будет несомненно
соттун жалпыга маалымдоо каражаттарынын эсептерин камакка коюу тууралуу аныктамасы конституцияга каршы келген жана укукка жүйөсүз кийлигишүү катары сөзсүз түрдө даттанууга берилет. Экинчи инстанция Бишкек шаардык соту мыйзамга, адилеттүүлүк жана тууралык принциптерине ылайык бул аныктаманы жокко чыгарат деп ишенебиз.
В это право они должны быть законные, целесообразные и соразмерные.
Деди Бегайым Усенова. Бирок Матраимовдордун үй бүлөсү 3 басылманы сотко бергенин сөз эркиндигине бөгөт коюунун көрсөткүчү катары сыпаттоого эрте экенин борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы, саясат талдоочу Акылбек Сариев айтууда. Ал демократиялык коомдо журналисттерди сотко берүү кадыресе көрүнүш экенин, мындан ары да улана берерин кошумчалады.
Эгер ушунун арты менен мисалы журналисттер сиздер биринчи кезекте өзүңөрдүн иш бердигиңерди токтотуп алсаңар, анда ошондо айтса болот. Бул эми мындан аркы сиздердин кыйын иш аракетке жараша болот да. Кандай деңгээлде сиздер өзүңөрдү алып бересиңер? Коркуп токтоп каласыңарбы же ого бетер тирешип чындыкты айтканга жеткиргенге аракет кыласыңар деген кетти да.
Деди Акылбек Сариев. Жогорку кеңештин депутаты, эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитетинин төрагасынын орун басары Абдывахап Нурбаев соттор жалпыга маалымдоо каражаттарына мамиледе этият болушу керек экенин билдирди.
Келечекте ошол демократиялуу өнүккөн мамлекет куралы десек, биз эң биринчи сөз эркиндигине өтө этият мамиле кылышыбыз керек. Анан ошол ар бир адам албетте сотко берип өзүнүн абийирин сактоого акысы бар, бирок сотто ошол массалык маалымат каражаттарына мамиле кылганда өтө этият болуш керек. Мен ойлойм, тез эле ошол өзүнүн баягы эсептерин жаап койгон, бул сот бул туура эмес чечим деп ойлойм да.
Парламенттеги Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Мирлан Жээнчураевдин пикири төмөнкүчө.
Тез түрдө азыр мына экинчи инстанцияга берип сот бийлиги жана соттор өзүнө келишин талап этем. Сөз эркиндиги бул конституция менен бекилген укук.
Биринчи вице-премьер-министр Жеңиш Разаков бул маселе терең каралышы керектигин билдирип, журналисттер да ар бир маалыматты таратарда жоопкерчиликти сезиши зарылдыгын айтты.
Атайын карап көрүш керек, жагдайларынын себептерине жана кандай эмненин негизинде ушундай болду дегенди мындай терең көрүш керек. Албетте сөз эркиндиги болуш керек, эч кандай интернетке цензура болбош керек. Ар бир адам эркин түрдө өзүнүн оюн айтканга мүмкүнчүлүк болуш керек.
Кылым Шамы укук коргоо борбору да Азаттыкка, Клоп жана 24 KG сайттарына карата кабыл алынган сот чечимин айыптоодо. Борбордун жетекчиси укук коргоочу Азиза Абдырасулова.
Кандай эле Матраимов сотко берсе Азаттыктын бүт счеттору эме болуп калат дагы, Азаттыктын берген маалыматтары боюнча иликтөө иштери жүргүзүлбөйт.
Деди Азиз Абдырасулова. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы жана адам укуктары боюнча эл аралык федерация Азаттыкка, Клоп жана 24 KG агенттиктерине карата сот чечимин саясий жана коррупциялашкан деп атады. Бул тууралуу таратылган билдирүүдө коркутууну жана эч нерсе менен салыштырылгыс санкция колдонууну токтотуу тууралуу талап коюлуп, 3 медианын банк эсептерин камоо тууралуу чечимди чыгарууда сот көз каранды эместик, калыстык, тараптардын теңдиги деген принциптерди одоно бузганы белгиленди. Ошону менен катар, бул уюмдар башкы прокуратураны тез арада кырдаалга кийлигишип, мыйзамдуулукту калыбына келтирүүгө, ал эми акыйкатчыны, журналисттердин укуктарын, эркиндигин коргоого чакырышты. Омбудсмен институту Матраимовтордун үй бүлөсү 3 басылманы жана журналисти сотко берип, ири өлчөмдө доо койгонуна байланыштуу 13 декабрда чукул жыйын курганы турат. Бул тууралуу Азаттыкка акыйкатчы Токон Мамытов билдирди.
Оперативдик кызматтык кеңешме өткөрүп, бул маселени талкуулап, ошол омбудсмен институтунун кызматкерлеринен маалымат алып, алардын сунуш ой пикирин угуп туруп анан чечим кабыл алабыз. Эми биздики эмне? Бул ким болбосун баарынын укугун тең колдошубуз керек. Журналисттин да укугун, Матраимовдун да укугун, ар бир адамдын биз үчүн эң баалуу нерсе анын укугу. Укуктары тебеленбеш керек.
Матраимовтор 3 басылмага жана журналистке каршы жазган арызынын негизинде алгачкы отурум болжол менен 19 декабрда саат түшкү 2:00 болот. Аны Свердлов райондук сотунун судьясы Жылдыз Ибраимова карай турганын Бишкек шаардык сотунун басма сөз кызматы билдирди. Расмий маалыматта Жарандык процессуалдык кодекстин 145-чи беренесине ылайык сот жазылган арыздарды карабай коюуга акысы жок экени белгиленет. Ал берене дооны камсыз кылуу жөнүндө арызды кароо деп аталат. Баса. Ушул тапта социалдык тармактарда, айрыкча Twitter менен Facebook'та Матраимовтордун басылмалардын үстүнөн сотко кайрылганы аябай кызуу талкууланууда. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азыр уктуруубузду жаңылыктардын учкай мазмунун эстөө менен уланталы. Эркин Европа Азаттык Уналгысынын президенти Джейми Флай Матраимовтордун үй бүлөсүнүн Азаттыктын кыргыз кызматына карата доо арызына байланыштуу билдирүү таратты. Жогорку кеңештин Республика Тажур фракциясынын депутаты Мирлан Жээнчороев 3 маалымат каражаттарына карата сот чечимин алардын ишмердүүлүгүнө тоскоолдук кылуу катары баалады. Европа комиссиясы бүгүн Улуу Британияда мөөнөтүнөн мурда өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгын талкуулайт. Ички иштер министрлиги Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков камакка алынганын ырастады. Жогорку кеңеште быйыл 7-8 августта кой ташта түзүлгөн кырдаал деликти боюнча мамлекеттик комиссиясынын маалыматын угулуп, жыйынтыгында айрым депутаттардын келип түшкөн сунуштарды эске алуу менен токтом кабыл алынды. Эми кезек эл аралык баянда. Орусия Германиянын 2 дипломатын өз аймагынан чыгарууну чечти. Өткөн аптада расмий Берлинде ушундай эле кадамга барган. Эки өлкөнүн мындай дипломатиялык жүрүштөрүнө Берлинде чечен тектүү грузин жаранынын өлтүрүлгөнү себеп болду. Кубат Касымбеков толугураак баяндайт.
Орусиянын тышкы иштер министрлиги 12 декабрда Германиянын Москвадагы элчиси Гиаза Андреас фон Гейрди чакыртып, эки немис дипломатына өлкөдөн чыгып кетүүгө 7 күн берилгенин билдирди. окшош жооп кылуу принцибин жана дипломатиялык мамилелер боюнча Вена конвенциясынын 9-беренесин эске алуу менен орус тарап Германиянын Орусиядагы элчилигинин эки кызматкерин персона нон грата деп жарыялоону чечти деп айтылат расмий билдирүүдө. Өткөн аптада Германия эки орус дипломатын өз аймагынан чыгаруу чечимин кабыл алган. Буга август айында Берлинде киши колдо болгон чечен тектүү грузин жараны Зелимхан Хангушвилинин ишин иликтеген немис прокурорлорунун тыянагы себеп болгон. Ал тыянакта Хангушвилини өлтүрүү буйругун Орусиянын мамлекеттик агенттиктери же Чеченстандын аймактык бийлиги берди дегенге жетиштүү далилдер бар экени жазылган. Орус президенти Владимир Путин бул маселе боюнча апта башында Парижде Норманд төрттүгү форматындагы сүйлөшүүлөрдөн кийин үн катып Хангушвилини согушкер деп атаган эле.
Только в одной из акций, в которых он принял участие.
Ал катышкан окуялардын биринде 98 адамдын өмүрү кыйылган. Ал Москванын метросундагы жардырууну уюштуруучулардын бири эле. Ага эмне болгонун билбейм. Кылмышкерлердин чөйрөсүндө баары болушу мүмкүн. Бирок алдын ала жоромол менен эч тиешеси жок дипломаттарды кубалап чыгуу туура эмес.
Которые не имеют к этому никакого отношения.
Деп билдирген Путин. Германияга келгенге чейин Грузиянын ички иштер министрлигинде иштеп, экинчи чечен согушунда орус аскерлерине каршы согушкан бөлүктөрдүн биринин командири болгон чечен улутундагы грузин жараны Зелимхан Хангушвилини быйыл 23 августта Берлинде эки жолу башка атып кетишкен. Бул кылмышка шектүү катары Вадим Соколов деген ысым жазылган паспортту көтөрүп жүргөн орус жараны кармалган. Беллингкат иликтөөчүлөр тобу, Der Spiegel жана Insider сайттарынын иликтөөсү ал шектүүнүн чыныгы аты жөнү Вадим Красиков экенин, бул киши Орусиянын федералдык коопсуздук кызматына караштуу ВМПЛ атайын бөлүгүндө кызмат кылганын көрсөткөн. Өткөн жумада немис канцлери Ангела Меркель орус тарап Хангушвилинин өлүмүн иликтөөгө кол кабыш кылбай жатканын ишара кылган. 11 декабрда да немис өкмөтүнүн өкүлдөрү Орусияны кызматташууга чакырды.
Биз орус тарапты кызматташууга, колундагы маалымат менен бөлүшүүгө үндөйбүз.
Деп билдирди немис өкмөтүнүн басмы сөз катчысы Штефен Зайберт. 12 декабрда болсо Германиянын тышкы иштер мекемеси Москванын немис дипломаттарын өлкөдөн чыгаруу чечимин негизсиз деп мүнөздөдү. Айтмакчы, Беллингкат, Der Spiegel жана Insider сайттары биргелешип жүргүзгөн иликтөө Хангушвилинин өлүмүнө айтылган Вадим Красиков Орусияда да киши өлтүрүүгө шектелгенин аныктаган эле. Ага ылайык, Красиковго 2007-жылы Карелиядагы Костомукша шаарында киши колдо болгон ишкер Юрий Козловтун өлүмү үчүн шектүү катары издөө жарыяланган. Бирок кийин издөө жарыялоо тууралуу маалымат Интерполдун жана Орусиянын базаларынан өчүрүлгөн. Мындан соң Красиков Вадим Соколовтун наамына жаңы паспорт алган. Иликтөөдө Орусиянын атайын кызматы Берлиндеги кылмышка шектелген Красиковту жалдама киши өлтүргүч катары колдонгону, мындай жалдама адамдар Украинада иш алып барганы, алар кыргыз паспорттарын алып жүргөнү айтылган. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Дагы бир эл аралык баян. Бангладеште диний билим алып жаткан тажикстандык 10 өспүрүм мекенине кайтарылды. Тажикстандын билим берүү жана илим министрлиги алынып келинген балдардын баары атайын мектеп интернатка тартылып, интернаттан адаптациялык мөөнөттөн өтүшөрүн билдирди. Жеңиш Айдаров толугураак баяндайт.
13 жаштагы өспүрүмдүн атасы Махмат Шариф Саидов уулун 2015-жылы Тажикстандын Вахдатындагы диний лицей жабылгандан кийин Алматыдагы медреседен билимин улантуу үчүн жөнөткөн. Андан ары Бангладешке кеткен. Мен уулумдун Куранды жаттаган каары болушун каалаган элем, дейт Махмат Шариф. Анын айтымында ушул жылдын февраль айында уулун Дубайдан паспортунун мөөнөтү өтүп кеткендигинен улам кармалып Тажикстанга жөнөтүшкөн.
Уулум мекенине келгенден кийин биз менен чогуу эле жашап жаткан. Жакында мажбурлап эле уулумду тарбиясы начар балдардын атайын мектеп интернатына алып кетишти.
Деп капаланганын айткан Махмат Шариф Саидов, окуу жылы башталганга чейин уулун окууга киргизүү үчүн мамлекеттик бир нече орто мектептерге кайрылган. Бирок уулун орто мектепке албай коюшкан экен.
Биз уулубузду жок дегенде дем алыш күндөрү үйгө алып келели десек да бербей жатышат. Биз уулубуз ошол мектептеби же башка мектептеби так билбейбиз. Эмнеге биздин уулубуздун турган жайын да жашырып жатышат, түшүнбөйбүз. Эгерде бийлик балдардын башын айлантуу менен алек болуп жатпаса, анда жок дегенде дем алыш күндөрү үйгө жөнөтүш керек эле да.
Деп кошумчалайт өспүрүмдүн атасы Махмат Шариф Саидов. Тажикстандын билим берүү жана илим министрлиги Бангладештен кайтарылган балдар атайын интернаттан адаптациялык мөөнөтүн өтүш керектигин жарыялады. Министрликтин маалымат катчысы Эхсон Хушфак.
Алар жалпы билим берүүчү мектептерден окуган эмес. Ошондой эле коомдун жашоосуна аралашып бөлүшкөнбүз. Атайын мектептеги адистер аныкташ керек. Алар канчанчы класстан окуусун уланыш керек. Билим деңгээлдери канчалык, кайсыл сабактарды окуш керек аныкташат. Ошондой болгондон кийин гана үйлөрүнө кайтышат.
Бирок министрлик бул аракеттер канча мөөнөткө созуларын жана канча бала четтен кайтарылганы тууралуу маалыматты ачыктаган жок. Жеке булактар Бангладештен эле кайтарылган өспүрүмдөрдүн саны 10 чакты экенин айтышкан. Эске сала турганы, Тажикстандын президенти 2010 жылы ата-энелерди чет өлкөлөрдө диний билим алып жаткан балдарын мекенине кайтарууну айтып, ал жактан молдо эмес, террорист же экстремист болушат деген пикирин билдирген. Ушул жыл башында тажик бийлиги чет өлкөдөн диний билим алып жаткан 3758 адамдын 3571 башкача айтканда 93% мекенине кайтарылганын маалымдаган. Жеңиш Айдаров, Азаттык.
Эми жергиликтүү темаларга кайтабыз. Кыргызстанда 12-декабрь жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнүн урматына Адабият күнү катары белгиленип келет. Бул датага байланыштуу Бишкекте Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрында улуттук жазуучулар союзунун 85 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чара өттү. Жыйында чыгармачылык союздарды мамлекеттик камкордукка алуу жана 12-декабрды Айтматовду эскерүү күнү катары калтырып, Адабият күнүн 21-март Залкар акын Алыкул Осмоновдун туулган күнүнө жылдыруу демилгеси көтөрүлдү. Жыйынга кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов катышып келди.
Кыргызстан жазуучулар союзу 1927 жылы Кыргыз борбордук педтехникумда уюшулган чыгармачыл жаштардын кызыл учкун адабий ийриминин негизинде 1930 жылы пролетарлар жазуучуларынын кыргыз ассоциациясы катары түзүлүп, 1933 жылы Кыргызстан кеңеш жазуучулар союзу, 1934 жылы Кыргызстан жазуучулар союзу деген аталыш менен кайра уюштурулган. Бүгүнкү күндө жазуучулар бирлигинин ал доордо аткарган иши, азыркы таптагы зарылчылыгы тууралуу экача пикирлер айтылып келет. Адабиятчы окумуштуу Лайли Үкүбаева бул маселе боюнча төмөнкүдөй пикирде.
Биз өткөн нерсеге көбүрөөк мындай туура эмеске деп пикирлер болуп жүрөт да, мисалы үчүн ошол учурда совет бийлигин, Октябрь революциясын Ленинди ырдаган, анан Сталинди ырдаган деп. Эгерде биздин көчмөн тарыхыбызга карасак, ал учурда жанагындай мурдакы бир теңчиликсиз заманда жашап, кандайдыр бир оор тарыхый кырдаалдарды баштан өткөн кыргыз эл үчүн чынында Октябрь революциясы берген жетишкендик, теңдик, кыздарга азаттык деген сыяктуу бир жакшы маселелер болду да. Ошолорду чын эле ниеттери менен сүйүп, чын эле даң азалагысы келип, чын эле ырдагысы келип, ошолорго кубанып, ошолор дем күч бергендиги бул табигый нерсе болгон да.
Үкүбаеванын айтымында советтик бийлик учурунда кыргыз совет адабияты эки багытта өнүгүү жолуна түшкөн. Анын бири коркутуу үркүтүүдөн улам коммунисттик идеологияга көшөкөрлөнө кызмат кылган адабият болсо, экинчиси ошол доор түзүп берген шартты пайдаланып чыгармаларында саясатка болгон сын пикирин каймана билдирген, чыныгы көркөмдүктү издеген, кеңири алкактагы темаларды козгогон нукур адабият. Коомдук ишмер адабиятчы Абдыганы Эркебаев Кыргыз жазуучулар союзу 85 жыл аралыгында ар кандай кырдаалды башынан кечиргенин кеп кылып, калемдештерин бул күндө белгиленип жаткан мааракеге залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун жарык дүйнөгө келген күнү жана адабият майрамы менен куттуктады.
Бул мезгилдин ичинде жакшы жактар болду, кемчиликтер болду, бүгүнкүгө окшогон бир кыйынчылыктар да болууда, эми бул заманга жарашар нерсе. Бирок ушул союз жок болуп кетпей, уланып өзүнүн 80 жыл бирлеп атканы албетте бул жакшы көрүнүш. Ал кыйынчылык болот, кетет, турмуш уланат, биз тааныбаган канча жаңы адамдар пайда болуптур. Эл болгондон кийин чыгат да, эл бизге жараша адабиятта өнүгөт. Жазуучулар союзу бул мурдагыдай эмес саясий курал болбостон, чыныгы кесиптик уюм катары болуш керек. Ал дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө бар, өзара тилектештик, бирине бири колдоо көрсөтүш ал боло турган иш.
Иш чарада өлкө президенти Сооронбай Жээнбековдун атынан сөз сүйлөгөн Султан Раев учурда жалпы чыгармачыл союздардын көйгөйлөрүн чечүү үчүн мамлекеттик деңгээлде иш аракеттер башталганын кеп кылып, үч негизги маселени белгиледи. Биринчиси, анын айтымында буга чейин коомдук уюм катары саналып келген чыгармачыл союздарды мамлекет тарабынан колдоо боюнча мыйзам иштелип жатат. Экинчиден, ар бир чыгармачыл уюмга жылына 2 миллион сомдон 3 миллион сомго чейин мамлекеттик грант берүү маселеси каралууда. Буга улай жазуучулар союзунун имарат көйгөйүн чечүү жана жылына калемгерлердин 10-15 аталыштагы китептерин басмадан чыгарып берүү боюнча маселе козголгон. Эл жазуучусу Мелис Абакиров Раевдин бул сөзү жазуучуларга үмүт бергенин кеп кылды.
Мен бүгүнкү жыйындан мооки 85 жылдыктан бир укмуштай чоң нерсени күттүм эле, ошонун ишке ашып атканына мен кубанып атам. Мен бул эме эмес, эмне баягы қазіргі билікте жоқ, қазіргі менің саясатым қолдаған емес. Көңілі бұлар кішіне бізде қырғыз идеологиясын, қырғыз мадайын рухын жолға салу керек деген түсінікті түсіне бастағанына разы болдым да. Бұл деген абдан жақсы емеде үміт.
Раев салтанаттуу иш-чарада мындан сырткары жазуучулардын кайрылуусу боюнча 12 декабрды залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовду эскерүү күнү катары калтырып, адабият күнүн 21 март улуу акын Алыкул Осмоновдун туулган күнүнө которуу демилгеси сунушталганын. Себеби бул күн көбүнчө залкар инсанды эскерүүгө арналып, улуттук адабияттын көйгөйлөрү айтылбай калаарын кошумчалады. Коомчулукта чыгармачыл союздар эгер кайрадан мамлекеттик камкордукка алынса, анда мурдагыдай эле саясий куралга айланат деген пикирлер да бар. Улуттук адабият күнүн белгилөөнү 2011 жылы Жогорку Кеңештин ошол кездеги депутаты маркум Эгенберди Ерматов сунуш кылган. Токтом долбоору жактырылып, энчилүү дата катары ошол жылы өкмөттүн чечими чыккан. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгып калды. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Элеме үн режиссер Максат Акматжан уулу толкунга бир аздан кийин кайтып келебиз. Бишкекте саат 7:30, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз, бүгүн 13 декабрь күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Жогорку Кеңеш кой таш окуясын иликтеген мамлекеттик комиссиянын корутундусун жактырды. Мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабановго караштуу Кыргызстан банкынын мүлктөрү камакка алынды. Алдыда ушул темаларга кайрылабыз. Ага улайык Куугунтук курмандыктары рубрикасынын алкагында Мусабай Токтосуновду эскеребиз. Биз менен бирге болуңуз. Бишкек студиясында сиз менен мен Эрнис Нурматов учурашып жатам. Алгач кыска кабарларыбызды жеткирип алалы. Анын кесиптешим Рахат Кеңешова чогултууда.
Рахмат, саламатсыздарбы. Эркин Европа Азаттык үн алгысынын президенти Джейми Флай Матраимовтордун үй бүлөсүнүн азаттыктын кыргыз кызматына карата доо арызына байланыштуу билдирүү таратты. Анда редакцияга тиешелүү Бишкектеги банк эсеби камакка алынганы тууралуу 12 декабрда эртең менен кабар тараганы, бирок расмий маалымдама келип түшпөгөнү белгиленет. Матраимовтун арызын же биздин эсепти камакка алуу тууралуу соттун чечимин түшүндүргөн расмий документтерди көрө элекпиз. Бул азаттыктын ишмердигине жана көз карандысыздыгына карата чектен чыккан чабуул жана азаттыктын кабарчылары менен кызматкерлерин коркутуу. Бул ошондой эле август айында мени менен жолуккан учурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун көз карандысыз журналистиканы жана Кыргызстандагы коррупцияга каршы күрөштү коргоору тууралуу бекем убадасына каршы келет. Мен биздин эсепти тезинен камактан чыгарууну өктөм түрдө өтүнөм, дейт Джейми Флай. Бир туугандар Райымбек жана Искендер Матраимовтор, алардын жубайлары жана үй бүлөлүк Исмаил Матраимов атындагы фонду сотко кайрылышкан. Алар Матраимовтордун кадыр баркына доо кетирген деп Азаттык радиосунан, кабарчы Али Токтокуновтон, Клоп KG жана 24 KG сайтынан жалпысынан 60 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүнүшкөн. Арыздын негизинде Бишкектин Свердлов райондук соту 13 декабрда Кыргызстандагы бардык банктарга аталган тараптардын эсептерин камакка алууга аныктама берген. Бишкек шаарынын Свердлов райондук соту кечээ кечке маал Матраимовтордун 3 маалымат каражатына карата доо арызына байланыштуу түшүндүрмө берди. Анда Жарандык процесстик кодекстин 145-чи беренесинде доону камсыздоо жөнүндөгү арызды сот ал сотко келип түшкөндөн кийинки күндөн кечиктирбестен жоопкерге жана ишке катышкан башка жактарга кабарлабастан карайт. Доону камсыздоо жөнүндөгү арызды кароо сумманы өндүрүү талабы коюлган бардык арыздар боюнча кадимки норма. Арыз иш сот келип түшкөндөн кийинки күндөн кеч эмес мөөнөттө каралып чыгууга тийиш деп жазылганы айтылат. Бул жерде сот жоопкер тараптардын эсебиндеги бардык акчаны эмес, доогер талап кылган сумманын чегиндегисин гана камакка алуу тууралуу кеп болуп жатканы белгиленди. Ички иштер министрлиги Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков 48 саатка камакка алынганын ырастады. Аталган органдын басма сөз кызматы тараткан маалыматка караганда Жээнбековго кылмыш кодексинин барымтага алуу, массалык башалмандыкты уюштуруу боюнча айып коюлган. Учурда Жээнбеков Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоо жайында отурат. Оппозициячыл саясатчы Равшан Жээнбеков быйыл 7-8 августта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо маалында Кой таш айылында болгон үчүн буга чейин да ички иштер министрлигине суракка чакырылган эле. Европа биримдиги Орусияга каршы экономикалык санкциялардын мөөнөтүн узартууну чечти. Мындай чечим уюмдун Брюссельде өтүп жаткан саммитинде кабыл алынды. Украинанын чыгышындагы соңку 5 жылдан бери 13,000 адамдын өмүрүн жалмаган окуялардан улам киргизилген санкциялар дагы 6 ай уланмай болду. Бишкектин Ленин райондук сотунда бүгүн баш калаанын мурдагы жетекчилери Кубанычбек Кулматов жана Албек Ибраимов боюнча сот иши уланат. Буга чейинки отурумда мамлекеттик айыптоо Ибраимовду 20 жылга, Кулматовду 15 жылга кесүүнү суранган. Жалпысынан бул иштин алкагында 13 кишинин жоопкерчилиги каралып жатат. Бүгүн Бишкекте тамекиге көзөмөл боюнча улуттук программанын долбоору талкууланат. Жыйынга тиешелүү мекемелердин өкүлдөрү катышат. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму тамеки чегүүнү ден соолукка гана залалга тийгизбестен экономикалык да зыян келтирген көйгөй деп эсептейт. Бүгүн Бишкекте жаңы жылдык балаттын ачылышы болот. Ала Тоо аянтында өтө турган салтанатка байланыштуу айрым ошол аянтка жакын көчөлөр убактылуу жабылат. Бул үчүн Борбор калаанын мэриясы шаардыктардан алдын ала кечирим сурады. Эрнис.
Рахмат. Акыркы кабарларды Рахат Кеңешова тааныштырып өттү. Жаңылыктарды биздин Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан да окушту унутта калтырбаңыз. Уктуруубуздун башкы бөлүгүнө келели. Жогорку кеңеш Койташ окуясын иликтеген мамлекеттик комиссиянын корутундусун жактырды. Депутаттар муну менен мурдагы президент Алмазбек Атамбаев өлкөдө башаламандык уюштуруп, төңкөрүш кылууга аракет кылган деп тапты. Ошондой эле Койташ окуясы боюнча бардык жоопкерчилик Атамбаев менен анын тарапташтарына жүктөлдү. Жыйында аталган окуяда Альфанын кызматкери Үсөнбек Ниязбеков Атамбаевка таандык мылтыктан атылган октон каза болгону айтылды. Ал эми Атамбаевдин тарапташтары Койташ окуясы боюнча комиссиянын корутундусун тааныбай турганын, бул бийликтин мыйзамсыз иштерин жаап жашыруу үчүн түзүлгөн комиссия деп атады. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Койташ окуясын иликтеген мамлекеттик комиссия бул окуяга Алмазбек Атамбаев жана анын тарапташтары жоопту деген тыянакка келди. Муну комиссиянын мүчөсү депутат Тынчтыкбек Шайназаров 12-декабрда жогорку кеңештин отурумунда билдирди. Ал комиссия Атамбаев президент болуп турган кезинде жасаган кылмыштары үчүн жазаланарын түшүнүп, конституцияны жана мыйзамдарды тоготпой аймак аралык карама каршылыкка шыкак берген деп тапканын айтты. Шайназаров комиссия Алмазбек Атамбаев жана анын тарапташтары бийликти кетирүү талабы менен коомдук саясий абалды курчутууга аракет кылышкан деп эсептей турганын белгиледи.
Атамбаевдин Койташтагы үйүндө Атамбаевди коргоо боюнча элдик штаб түзүшүп, кийинки күнү 23-июндан тартып УКМКнын маалыматына ылайык анын үйүндө белгилүү сандагы тарапташтарынын дайыма болуусун чечишип, аларды топторго бөлүштүрүшүп, лидерлерин дайындашты. Ошондой эле алардын ортосунда милдеттер дагы аныкталып, сутка бою нөмөткө туруу, күнүнө 3 жолу тамактануу жана күн сайын акча каражатын төлөп берүү уюштурулган.
Комиссия корутундусунда Алмазбек Атамбаевдин бул аракеттерине катышкан анын тарапташтары депутаттар Ирина Карамышкинага, Мурадыл Мадиминовго, Асель Кодурановага, Карамат Орозовага жана Анвар Артыковго саясий баа берүүнү сунуш кылды. Ал эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Ички иштер министрлиги Атамбаевди суракка күч менен алып келүү боюнча иште ката кетиргенине карабастан алардын жетекчилеринин ишин мыйзамдуу деп тапты. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков Койташ окуясын иликтеген мамлекеттик комиссиянын корутундусуна күч түзүмдөрүнүн жоопкерчилиги камтылбай калганын сынга алды.
Мен корутундуга калыс эмес, кыйсы чыгып калган алыс болуптур. Ким ишенет үчүн да корутундуга? Бир жакта таяктын эки башы болот, адамдын бири эле башы болот да. Жок дегенде күч туруп турган жетекчилердин дагы жоопкерчилигин жазып койбойсуңарбы? Ошончолук эркиңер болсо.
Ага жооп катары комиссиянын мүчөсү депутат Тынчтыкбек Шайназаров күч органдарынын жетекчилерин биз карай албайбыз деп билдирди. Ошондой эле алардын жоопкерчилиги боюнча өкмөткө тапшырма берилип жатканын кошумчалады. Аталган комиссиянын төрагасы вице премьер министр Жеңиш Разаков күч органдарынын жетекчилерине баа берилерин убада кылып жатат.
Тийиштүү териштирүүлөр жүргөн, кызматтык иликтөөлөр болгон, булар бардыгы боюнча бир нече жолу кызматтык иликтөө болгон. Азыр андан сырткары мына кылмыш иши дагы иликтелинип атат. Бул кылмыш ишинин алкагында дагы бир топ жетекчилерге баа берилет.
Жыйында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Альфа атайын түзүмүнүн кызматкери полковник Үсөнбек Ниязбеков карабин СВД куралынан атылган октон курман болгон маалымдалды. Ички иштер министрлиги бул боюнча тийиштүү баллистикалык экспертизанын жыйынтыгы чыкканын да ырастады. Ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдин маалыматына караганда, ал курал Алмазбек Атамбаевка таандык болгон жана 7 августта анда атылган октон Альфа атайын түзүмүнүн 3 кызматкери жаракат алган. Алардын арасында жаракатталган Ниязбеков каза болгон.
Азыр эле менин орун басарым айтып кетти. Маркум Ниязбековдун ранениеси кийинки өлүмгө алып келген октун өзү бул Атамбаевдин СВД атайын снайперский винтовкасынан чыккан деп.
Расмий маалымат боюнча Койташтагы кагылышуу учурунда Атамбаевдин тарапташтары 14 АК-74 автоматын 1680 огу менен 18 помпалык куралды, 15 тампачаны жана анын 435 огун тартып алышканы алыкталган. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча Койташ окуясына байланыштуу баш аягы 35 адам айыпталды. Анын ичине Атамбаев баш болгон 11 киши камакка алынып, 7 адам үй камагында. Талкуунун жүрүшүндө айрым депутаттар Койташ окуясы учурунда ошол жерде болгон Равшан Жээнбеков жана Атамбаевди колдогон депутаттардын жоопкерчилигин кароого чакырган. Ички иштер министрлиги ушул эле күнү Равшан Жээнбековго барымта калуу жана массалык башчылык мандатты уюштуруу боюнча айып коюлганын кабарлап, саясатчыны камакка алды. Ушул эле окуялар боюнча үй камагына алынган депутат Асель Кудуранова Койташ окуясын иликтеген мамлекеттик комиссия мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен президенттик аппараттын мурдагы башчысы Фарид Ниязовдун пикирин укпаганын билдирип, комиссиянын бүтүмүн тааныбай турганын кошумчалады.
Биз башында эле комиссия түзүлгөндө эле биз айтканбыз, себеби комиссиянын курамы маселе бар, комиссиянын курамында. Анан биз ошондо эле билгенбиз, комиссия бир тараптуу чечим чыгарат. Мына бүгүн ушундой эле болду.
Буга чейин Атамбаевди колдогон Кыргызстан социал-демократиялык партиясы да билдирүү таратып, 7-8 августта Койташ окуяларын иликтөө боюнча мамлекеттик комиссияны ойдон чыгарган корутундуну айтып, учурдагы бийликтин саясий катыларын жана кылмыштарын калкалаш үчүн кызмат кылууда деп айыптаган. Ушул жылдын 7 августунда УКМКнын кызматкерлери Койташта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо боюнча операция жүргүзгөн. Биринчи операция ийгисиз аяктап, Альфанын 6 кызматкери барымтада калган. 8 августта Атамбаевди кармоо боюнча экинчи операция болуп, аны ички иштер министрлиги ишке ашырды. Анда Атамбаев жана анын тарапташтары өз эрки менен колго түшүп беришкен. Бакыт Төрөгүлдү уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Уктурубузду улантабыз. Республика партиясынын лидери, мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабановго караштуу. Кыргызстан коммерциялык банкынын мүлктөрү рейдерлик басып алууга айланышкан кылмыш ишинин алкагында камакка алынды. Анын жакын партиялаштары муну бийликтин саясий атаандаштарды саясат талаасынан тазалаган куугунтуктун улантылышы катары карашууда. Ошол эле кезде аталган партиядан депутат Арылбек Рысалиев Батукаевдин иши боюнча үй камагында болгонуна карабастан президент менен биргеликте расмий делегациянын курамында чет өлкөгө чыгып кеткени сынга алынды. Бул тууралуу кеп кезеги кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовдо.
Финансы полициясы 3 декабрда буга чейин козголгон кылмыш ишинин алкагында Республика партиясынын лидери, мурдагы премьер-министр жана экс-депутат Өмүрбек Бабановго караштуу Кыргызстан коммерциялык банкынын мүлктөрүн камоого алуу боюнча сотко өтүнүч келтирип, сот анын өтүнүчүн канааттандырганы белгилүү болду. Аталган банктын 97% көзөмөлдөөчү пакет үлүшүнө ээ болгон Өмүрбек Бабановдун эжеси андан негизги акционери болуп эсептелинет. Быйыл 9 октябрда банктын акционерлеринин бири аталган банктын уставтык фондундагы алды сатты бүтүмү туурасында маалыматтар бербеген үчүн банктын жетекчилигине чара көрүү талабы менен арыз жазган болчу. Жогорку кеңештин Республика Атажурт фракциясынын депутат Кенжебек Бокоев Бабановго каршы козголгон кылмыш ишинин алкагында банктын мүлктөрү камоого алынганын ырастады.
Действительно, Финпол берип, сот камакка алуу жөнүндө чечим чыгарыптыр да. Бул Финполдун мыйзамды бузуу жолу менен камакка алгандыгына барабар да. Анткени эми бул бир эле тиги адамдын фирмасы эмес да, бул Кыргызстан боюнча эми бардык банк бардык элди тейлеп атат да. Анан кийин бир эле Финпол келип эле ушундай мекемени келип туруп, канча 30 жылдан бери Кыргызстан болгондон бери бул банк иштеп келатат да. Анан кийин банк Бабановго тиешелүү деп эле муну арестке алгысы келип атат да Финполдун. Мен ойлойм, бул өтө туура эмес жол да.
Тергөө органы банктын жетекчилиги 2010-жылы кымбат баалуу кыймылсыз мүлктү атайлап арзан баада 46 миллион сомго Азия Эстейт фирмасынын дарегине саткан деп эсептейт. Андан кийин Азия Эстейт фирмасы Сейшел аралдарында катталган Варантон Ресурсерс компаниясына аталган кыймылсыз мүлктү күрөөгө коюп 169 миллион сом карыз алган. Аталган каражат ал кыймылсыз мүлктү оңдоп түздөөгө жумшалды деп, иш жүзүндө анын убактылуу пайдалануусуна өткөн. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат аталган кыймылсыз мүлктү жасалма түрдө төмөнкү баада сатуудан акционерлерге жана мамлекетке материалдык зыян келтирилген деп эсептейт. Козголгон кылмыш ишинин алкагында банктын 16 кыймылсыз мүлкү камоого алынды. Алар негизинен банктын Бишкектеги жана аймактардагы имараттары. Кыргызстан банкынын мурдагы акционерлеринин бири Калича Умралиева 2008 жылы банкты Бабановго сатууга мажбурлаган жагдай туурасында айтып, мына ошол факты боюнча дагы күзүндө финансы полициясына арыз жазылганын белгиледи.
Мен политикада жокмун. Например, мен акционер болчумун. Менин акциям бар болчу. Зордукта эле биздин акциябызды алып алган, акчанын ордуна аман банкты берип койгон. Биз аны канча айтып атабыз? Эч ким даже угуп койбойбуз. Банк акцияларды Бабановго саткыла деп эле указание келген. Максимдин жанагы оң колу бар эмес беле, Елисеев деген. Ошол эле жерге келип алып эле, анан бир күндүн ичинде биз банкты саттык. Пайдасын ким көрдү? Биз акчабызды деле көргөн жокпуз. АКБ Кыргызстан мен сатам деген жокмун акциямды. Айла кеткенде саттык да. Эженин баласына коркутуп авариялар көп болот дегенден кийин эже келип мен акцияны сатам деген саталык деп айткандан кийин биз саттык. Эже келип айткан мондай мондай болуп атат, мага мондай айтты деп. Ошондон кийин биз чогулуп акциябызды сатпадык бир күндүн ичинде. Аз келгенсип биздин акцияны алганда ушу биздин мурунку жылдын 2006-2007 жылдагы дивидендтерди бербей койгон да, мыйзам боюнча дивиденд бул мүлк да.
Ошол эле кезде Республика Атажурт фракциясынын депутат Кенжебек Бокоев партиянын лидерине кылмыш иши козголуп, ал эми партиядан депутат болуп шайланган Зарылбек Ырсалиев Батукаев иши боюнча кылмышка шектүү катары өтүп жатканына карабастан анын өлкөдөн чыкпоо тууралуу бөгөт чарасы бузулганын мисалга алып салыштырды. Депутат Кенжебек Бокоев кылмышка шектүү катары тергөөгө эч жака чыкпоо тууралуу тил кат берген депутат Зарылбек Ырсалиев расмий делегациянын курамында президент менен биргеликте Бириккен Араб Эмирлигине учуп кеткенин белгиледи.
Интернет айлыгында талкуулар жатат, президент өзү чакырып алып кетти, же болбосо фракция жиберди, кандай чагы кетип калганын жеке кызыгып көргөн жокмун. Бирок албетте үй камагында турган кишинин ал депутаты болгон күндө деле чет өлкөдөн чыгып кетүүсү, тем более официалдуу делегацияга кошулушу, мен ойлойм бул бир ортодо бир протокол же болбосо берки кызматтардын бир туура эмес жумушту алып баргандыгынан болуш керек да. Президентке бирке бир неудобный положениеде калтырып койду го деп ойлойм да жеке мен. Туура эмес көрүп атса, демек ошол администрацияда иштеген биздин жогорку кеңештин протоколу бирден ошол туура эмес бир ситуацияга коюп койду деп ойлойм да.
Анткени менен Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушу боюнча кылмыш ишин тергеп жаткан ички иштер министрлиги аталган иштин алкагында үй камагы катары бөгөт чарасы тандалган депутат Зарылбек Ырсалиевдин расмий делегациянын курамында өлкөдөн сырткары чыгышы боюнча түшүндүрмө берди. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Эрнис Осмонбаев анын өлкөдөн чыкпоо тууралуу чектөөсү мындан бир ай мурун эле алынып салынганын белгиледи.
Делегация менен чогуу тиркөөсү чыгып кеткенине байланыштуу мында көп талкуулар болуп аткан, ошол себептен ушул түшүндүрмөнү берип атабыз. Бул жерден бир ай болуптур адвокаттын кайрылуусу боюнча. Бул жерден эң негизги себеп ушу чет өлкөдөн дарыланат деген суранычы бар.
Мурдагы ички иштер министри, жазаны аткаруу кызматынын мурдагы төрагасы Зарылбек Ырсалиев Кримтөбөлү Азиз Батукаевди түрмөдөн мыйзамсыз бошотуу фактысы боюнча айыпталып, бөгөт чарасы катары үй камагы тандалган эле. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан азыр жаңылыктардын учкай мазмунун бири эстеп алыңыз. Эркин Европа Азаттык уналгысынын президенти Джейми Флайм Атраимовдордун үй бүлөсүнүн Азаттыктын кыргыз кызматына карата доо арызына байланыштуу билдирүү таратты. Жогорку кеңештин Республика Атажурт фракциясынын депутаты Мирлан Жээнчуроев 3 маалымат каражатына карата сот чечимин алардын ишмердүүлүгүнө тоскоолдук кылуу аракети катары баалады. Европа комиссиясы бүгүн Улуу Британияда мөөнөтүнөн мурда өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгын талкуулайт. Бишкектин Ленин райондук сотунда бүгүн баш калаанын мурдагы жетекчилери Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун ишине байланыштуу сот уланат. Европа биримдиги Орусияга каршы экономикалык санкцияларды мөөнөтүн узартууну чечти. Ички иштер министрлиги жогорку кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков камакка алынганын ырастады. Бүгүн Бишкекте тамекиге көзөмөл боюнча улуттук программанын долбоору талкууланат. Бүгүн Борбор калада ошондой эле жаңы жылдык палатынын ачылышы болот. Сиз Азаттыктын кабарчылары топтогон жаңылыктарды угуп уктуңуз, жаңылыктардын темаларын. Ушул жана башка кабарларыбыз биздин Азаттык Чики Торг сайтына да жайгаштырылып турат. Кирип окуп туруңуз. уктуруубузду улантабыз. Мусабай Токтосунов Кетмен Төбөнүн бел алды айылында төрөлгөн. Өмүрүн билим берүү, журналистика, көркөм чыгармачылыкка арнаган белгилүү калемгер болгон. Жаңыдан ишин баштап аткан кезинде репрессиянын капшабына илинип, андан аман калган. Мусабай Токтосунов тууралуу кепти Бекташ Шамчиев улантат.
Белалды Кетмен Төбөнүн түндүк чыгыш тарабынан орун алган чакан кыштак. Ошол жерде Мусабай Токтосунов 1915 жылы жарыкка келген. Анын атнеси кандай кишилер болгону тууралуу маалымат аябай аз. Ал өз колу менен толтурган өмүр баянында атнеси жарты кишилер болгонун, атасы 30-жылдардын башында чарба башчысы болгонун эскерген жайы бар. Мусабай Токтосуновду кызыктырган эки тармак билим берүү менен чыгармачылык аны өмүр бою коштоп жүрдү. Жок жерден айыптуу болуп куугунга кабылганда айылга келип мугалимдик кылып, а бирок ичте уккан чыгармачылык жөндөм чыгы тынчтык бербей, кайрылуу журналистика, публицистикке ооп, чыгармаларын жазып, көңүлү сүйгөн иштин авгерчилинде жүргөн. Өткөн кылымдын 50-70 жылдары мезгилдүү басма сөздө окуп жүргөндөргө Мусабай Токтосунов деген ысым жакшы тааныш. Анын ырлары, макала, очерктери жергиликтүү республикалык басылмаларга такай чыгып турчу. Ошол чыгармачылыгынын ышкысынан Фрунзеге келип, республикалык гезиттин жооптуу кызматкери болуп, иштеп-иштебей жалган жалага кабылып, сталиндик репрессиянын укугуна айылынган. Саясий документтер архивинин жетектөөчү адиси Айнагүл Табышеванын айтуусунда Мусабай Токтосуновдун атынеси кедей адамдар болушкан. Жаңы заман келип, Совет бийлиги орночок алып калган чакта атасы кыйлажыл ошол Белалдынын эл башы, чарба жетекчиси болуп иштеген. Ага чейинде 1929 жылы Мусабай Токтосунов Жалал абаддагы педагогикалык окуу жайга кирип, өзүн мугалимдикке даярдаган.
1929-1932 жылдары Жалал абаддагы педтехникумду окуп, экинчи курстан Фрунзедеги педтехникумга которулуп, бирок ооруп калганда байланыштуу окууну бүтпөй калган экен. Бирок өзүнүн эмгек жолунда 33 жылдан баштап 34 жылдары райком комсомолдо, Кетмен Төбө районунун Ак Жайында райком комсомолунда техникалык катчы, 34 жылдары Фрунзедеги Лениншил жаш гезитинде адайы кызматкер, июнь айларында Жалал абадта Ленин туушу гезитинде жооптуу катчы. Ошол эле жылы августта 34 жылдын декабрына чейин Кетмен Төбө районунда Ак Чыгыштаганда райисполкомдо бөлүм башчы болуп иштеген экен. Декабрь 34 жылы, февраль 35 жылга чейин Кетмен Төбө райкомунда кесипкөй ревизор, 5 жылы февралдан июнь айларында эле иштеген экен да. Кетмен Төбө райондук бир кассада бөлүм башчы болуп иштеген экен. 1935 жылы февралга 36 жылга чейин Кетмен Төбө райондук Ленин Осияты деген гезитте редактор. Февраль 1936 жылдан октябрь 38 жылга чейин Кетмен Төбө аткаруу комитетинде жооптуу катчы. Сентябрь 1937 октябрь 38 жылы Ленин Осияты гезитинде башкы редактор.
Дейт Айнагүл Табышева. Анын турмуш жолундагы бурулуш учуру Фрунзедеги Кызыл Кыргызстан гезитине иштөөдөн башталган. Сталиндик катаал жылдар адамдарды бири-биринен чочурка атып ишендирбей, эл душмандарын аёосуз жазалап турган кезде Борбор шаарда иштөөнүн өзү опур талдуу иш эле. Күнөөсү барбы жокпу, бирок Москвадан келген көрсөтмөгө ылайык эл душмандарын кайдан да болсо издеп табуу, бул иштеги купя атаандаштыкта алдыга чыгуу ал кездеги коопсуздук кызматкерлеринин көңүл чордондогу маселе болчу. Эл душманы жарлыгы ага республикалык гезиттин жооптуу катчысы болуп дайындалгандан кийин тагылган. Жооптуу катчы саясий гезиттин түгөнбөс түйшүгүнө кайыл, басмакана станогунун жанынан жылбай кадалып катасын караган жооптуу кызмат эле. Катаал кезде саясий өңктү салып, байкостуктан кеткен орфографиялык пунктуациялык ката деле душмандык иш эл душманынын кастыгы катары аралчу. Бирок да коомдук иштерге аралашып, партиялык ташырманы тагаткарууга көнгөн жаш адистин жоордон чечилген маселеге каршы чыгары алы барбы? Кызыл Кыргызстан гезити ал кезде партиянын олуттуу идеологиялык куралы болчу. Республиканын жооптуу жетекчилеринин тагдыры Москвадан чыкчу борбордук басылмалардагы сын макалалар аркылуу чечилсе, жергиликтүү аткаминерлердин моюнуна илинчү кылычтын сабы Кызыл Кыргызстан гезитинде турчу. Мурдагы Эркин Тоо басылмасындагы сөз ой эркиндигинен эч нерсе калбай, басылма баш көтөргөн улут интеллигенция өкүлдөрүн баса калып, катаал жазаны алгач кагаз бетинде жарыя кылып турган. Аны окуган карапайым адамдар эл душманын эрккенче сындап, аларды бир четтен жок кылып келаткан партия саясатын колдогон эмгек коллективдеринин жыйындары тез-тез өтүп турган. Мусубай Токтосунов 1939 жылдын 1 сентябрында партиянын борбордук комитет бюросунун чечими менен Кызыл Кыргызстан гезитине жооптуу катчылык кызматка дайындалган. Борбор калада анын үйү да жок болчу. Гезит күн сайын чыгат. Кызматкерлер күн түн дебей басылманын кызматына жүрүшөт.
Ошол мезгилде баягы бияка келгенден үй маселеси болуп, квартирага туруп, главликке Кыргызстан гезитине жолдом алып иштей баштаганда ошондо сурайт экен да эми. Үйүм алыс болуп атат, түнкүсү мен болуп атат, караңгыда мага кетиш кыйын деп суранган экен. Ал талаптар коюлган, аткарылбаптыр, үй сураган экен. Бирок ага жооп катары кайра гезит чыгарганда каталарды текшерген жоксуң, майда чуйда ушундай бир кенелерди коюп сотко да тийишкен экен. 9 сентябрда келет бияка жумушка. Ошол эле жылы эле кайра 3 ноябрда жана жабык түрүндө баштапкы партиялык чогуш өтүп эле анан өз ишин аткара албай калды, ар кандай тиги майда чуйда эмелерди текшерген жок деген, сотко берген жок деген ушундай бир кенелерди коюп эле тергөө органдары өткөрүп таштаган экен,
дейт Айнагүл Табышева. Эмне болгонун, жооптуу иште 2-3 ай иштей элегенде айыптуу болуп соттолуп кетишинин чоожайы Мусабай Токтосунов өзү деле жакшы билбей калган болуу керек. Иштеги кемчиликтери, гезитте кеткен каталар үчүн жооптуу болуп чыга келди. Республикалык басылмага чейин Мусабай Токтосунов аз убакыт Кетмен түбү райондук комсомол комитетинин катчысы, ошол эле райондук гезиттин редактору болуп иштеп калган. Кетмен түбүдө комсомолдук же райондук гезитте иштей берсе, мүмкүн ал репрессия капшагына кабылбай калышы деле ыктымал эле. Партия ишеним көрсөтүп, жооптуу кызматка дайындап жатса, өзү билимдүү, жамы дүйнөгө коммунизмди курууга ынтылган партиянын мүчөсү болсо, кантип анан каршы болсун? Саясий куугунтуктан бошонуп чыккандан кийин айылына келип мугалимдигин уланткан, анан кайра эле партиялык ишке тартылып, Кетмен Төө районунда жүргөн кезинде согуш башталып, кам майданга аттанган. СССР Коргоо министрлигинин архивинде Мусабай Токтосуновдун согушка чакырылганы, кыйла убакыт дайынсыз жок болуп кеткени тууралуу маалымат бар. Кыязал душман колуна түшүп кеткен окшойт. Ал эми согуштан келгенден кийин Мусабай Токтосунов кайра эле айылында мугалим, анан Борбор шаарына келип бир топ жыл басма сөз тармагында иштеген. 1985 жылы 70 жаш курганда дүйнөдөн кайткан. Репрессия капшагына туш келип, анын азабын тартып, андан соң кам майданга барып азаптозокту аябай көргөн Мусабай Токтосунов согуштан кийинки жылдары айылында мугалим болуп иштеген. Райондук облустук гезиттерге кабардар жазып, чыгармачылык иштен алыстаган эмес. Кийин жергиликтүү гезиттерде да иштеп, өмүрүнүн соңунда башкалада басма сөз жаатында Кыргыз Совет энциклопедия редакциясында эмгектенген. Иши кылып, анын өмүр жолу кыргыз журналистикасы, адабияты менен эри шыркак жүрүлүшүп, өзү жашаган доордун жылнаамесин жаратып кетти. Социализм заманында эмгек баатырларынын күчүрмөн ишин, өмүр жолун баяндаган очерктер көп жарыяланчу. Улуу Атаман мекениндеги согушка катышкан баатырлардын эрдигин, совет бийлигин кыргыз жерин орнотууга салым кошкон ишмердердин өмүр жолун баяндаган бир топ материалдарды даярдаган. Кыргыз окурмандарына анын СССРдин биринчи космонавты Юрий Гагариндин эрдигин даңктаган ыры, Араван райондагы Жданов атындагы колхоздун пахтакери Диларам Рафикова тууралуу жазган көлөмдүү очерки, эл таалай үчүн күрөшкөн пишпектик коммунист Солтобаев тууралуу эскерүүсү белгилүү. Мусабай Токтосуновдун ырлары республикалык жергиликтүү басма сөздө такай жарыяланып турган. Социализм заманында эмгек адамын даңктоого, анын эгин талаасындагы эрдигин даңазылоого өзгөчө көңүл бурулчу. Мусабай Токтосуновдун бир топ эмгек баатырларына арналган очерктери ошондой максат мүдөөдөн жарылган. Коммунисттик идеология күчөп турган шартта расмий бийликке мактоого айтылчу. Өз башынан өткөн азаптозокторду айтууга ал кезде катуу тыюу салынган эле. Мусабай Токтосунов ошондон башынан кечирген азап тозогун, кам майданда көргөн мүшкүлдөрүн жарыя айтпай, коммунисттик идеология уруксат кылган көнүмүш темаларды чагылдырууга болгон чыгармачылык өмүрүн арнап, бул жарыштыкты таштап кетти. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсүнөн белгилүү журналист, публицист Мусабай Токтосунов тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азат Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Азаттык радиосунун эфиринен жаңырган макала жана баяндардын бардыгы азаттык чекит.org сайтында жайгаштырылып турат. Сиз да кирип окуп туруңуз. Ал жердеги артыкчылык сиз өзүңүздүн пикириңизди калтыра аласыз. Ушул тапта сайтыбыздын башкы бетинде иликтөөнүн изи, Матраимовтордун доосу, койташ окуясы, комиссиянын корутундусу, адабият күнүндөгү үкүт жана үмүт деген макала баяндар турат. Алардын ичинен эң көп окулуп жатканы болсо, Питер метросундагы окуя үчүн өкүм чыкты. Төрөганын талашка түшкөнү талкуусу билдирүүсү. Жасалма номер менен жүргөн чуулуу машиненин ээси аныкталды. Президент Матраимов тууралуу бул аягына чыгат деген жаңылыктар дагы көп окулуп жатат. Сиз да кирип окуп өз ойлоруңузду калтырып туруңуз. Азаттык радиосунун дагы бир жарым сааттык эфири бүтүп калды. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Үн режиссер Максат Акматжан уулу.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Сенин жаңы, переходи на О. Эми өлкөнүн эң ири 4G түйүнүндө 2x көп интернет. Биз интернетти күн менен түнгө бөлбөйбүз. Биз интернетти 3G жана 4G деп бөлбөйбүз. Бизде чексиз чалуулар бар жана эч кандай жашыруун шарттар жок. Ого которул. Жөн гана пайдалуу, жөн гана ыңгайлуу. Толук маалымат 655 0505 000 655 номерлеринде жана переходи чекит о чекит кж сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.